Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την θεματολογία μας. Ακούτε τη ΣΜΠΗ Χριστιανισμός και Επιστήμη και θα χαρούμε πραγματικά να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας σε οποιαδήποτε τοποθέτηση, ερώτηση, προσθήκη σε όλα αυτά τα οποία λέγονται και σήμερα. Προχωράμε λοιπόν από το θέμα της ζωής και από το θέμα της πληροφορίας σε ένα άλλο έτσι, σημείο το οποίο θα μας ανοίξει ανέστη και το δρόμο να δούμε για ποιο λόγο πραγματικά αναδημοσιεύονται, αναπαράγονται πράγματα που έχουν καταρριφθεί εδώ και δεκαετίες, θα δούμε ακόμα και 100 χρόνια πριν, και όμως ακόμα σε σχολικά εγχειρίδια, πανεπιστημιακά συγγράμματα, έστω και με μια πιο έτσι επλοϊκευμένη ή με μια δόση αμφιβολίας, δίνονται στο ευρύ κοινό. Τι γίνεται, γιατί η επιστημονική κοινότητα, ενώ αναγνωρίζει τα επιχειρήματα και δεν έχει να προβάλλει κάτι αντίθετο προς αυτά που λέγονται σήμερα, εν τούτης όχι μόνο δεν τα ενστερνίζεται, αλλά κινείται πολεμικά ενάντια αυτών που φέρουν αυτά τα επιχειρήματα, και νομίζω ότι θα βγάλουμε ασφαλή και ωραία συμπεράσματα. Το θέμα λοιπόν είναι το θέμα του χρόνου. Κάτι που αναπαράγεται πολύ συχνά όσον αφορά τη θεωρία της εξέλιξης είναι ότι δοθέντος αρκετού χρόνου, και εφόσον μιλάμε για εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια, επομένως τα πάντα μπορούν να γίνουν και οποιαδήποτε πιθανότητα, όσο και ακραία ή μικρή και αν είναι αυτή, να υλοποιηθεί κάτι, δοθέντος αρκετού χρόνου θα υλοποιηθεί και θα γίνει. Επομένως το κλασικό επιχείρημα είναι... Αν σε εκατομμύρια χρόνια προφανώς και οι μονοκύτταροι οργανισμοί γίνανε πολυκύτταροι και οι πολυκύτταροι γίνανε και λοιπά και λοιπά και τα έντομα και τα διάφορα ερπετά και θηλαστικά και ο άνθρωπος. Έλατε όμως που η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος ουσιαστικά δεν ενεργεί υπέρ της θεωρίας εξέλιξης, αλλά ακριβώς αντίθετα ως προς αυτήν. Και τι εννοούμε αυτό. Πάμε να δούμε ένα-δύο πολύ απλά παραδείγματα. Έστω ότι κάποιος θέλει μέσα από τυχαίες διεργασίες ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως είναι τα κύματα στη θάλασσα, να παράγει ένα λίγο πιο πολύπλοκο μοτίβο στην παραλία, να το καταλάβουμε. Έρχεται λοιπόν τα κύματα και σιγά σιγά συντονίζονται και δημιουργούν μια επαναληψιμότητα ή ένα όμορφο ρητίδωμα πάνω στην επιφάνεια της άμμου. Αυτό τώρα θεωρούν οι εξελικτικοί ότι θα παραμείνει εκεί μέχρι να προσθέσει και άλλη σε εισαγωγικά πληροφορία η επόμενη κυμάτωση. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί δοθέντος χρόνου τα επόμενα κύματα καταστρέφουν αυτό που έχει δημιουργηθεί ακόμα και λίγο πολύπλοκα από τα προηγούμενα. Επομένως δοθέντος αρκετού χρόνου τελικά ακόμα και αυτό που πάει να δημιουργηθεί καταστρέφεται. Πάμε ένα άλλο παράδειγμα. Ανοίγεις το παράθυρο για να μπει έτσι αέρας και δι' αυτό να μπει ενέργεια, έτσι ώστε να τακτοποιηθεί ένα δωμάτιο. Ανόητο προφανώς, αλλά έστω ότι μέσα από κάποια ρηπή αέρα σηκώνεται το σεντόνι που ήταν πεσμένο στο πάτωμα και όμορφα πάει και κάθεται πάνω στο κρεβάτι, έτσι ώστε να δίνει την εντύπωση ότι κάποιος το έστρωσε. Όσο αφήνει όμως τον αέρα και συνεχίζει να ενεργεί, είναι δεδομένο ότι αρκετού χρόνου δοθέντος πάλι το σεντόνι θα βρεθεί στο πάτωμα. Επομένως αυτό που μπορεί να προέκυψε, το αμινοξύ που στο πείραμα του τον Μίλε και Ούρεϊ δημιουργήθηκε, δοθέντος χρόνου θα καταστραφεί. Και εδώ να προσθέσω, Ανέστη, και θα ήθελα και τη δικιά σου έτσι τοποθέτηση, ότι οι ίδιοι επιστήμονες μας λένε ότι με το που δημιουργηθεί κάτι χρήσιμο, αμέσως αρχίζει να αποσυντίθεται. Αμέσως. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ποια πολυκατοικία είναι καινούρια και ποια πολυκατοικία είναι παλιά, και μάλιστα από την οπτική να καταλάβουμε όχι την αρχιτεκτονική, από το πώς έχει χαλάσει ή όχι και την χρονολογία. Οι καινούργιες τέντες σκίζονται. Τα καινούργια σίδερα σκουριάζουν. Τα καινούργια κουφώματα χαλάνε. Τα καινούργια ροδάκια σπάνε. Τα καινούργια παιχνίδια χαλάνε. Τα διαβρώνονται, τα πάντα σκουριάζουν. Άρα ο χρόνος λοιπόν, βάσει του δεύτερου θερμοδυναμικού αξιώματος, δεν είναι υπέρ της αύξησης της πολυπλοκότητας και της πληροφορίας, αλλά ενάντια σε αυτήν. Και να πούμε κάτι που είναι πολύ ξεκάθαρο. Ένα μόριο RNA μπορεί να επιζήσει λίγες μόνο ώρες. Ακόμα λοιπόν και αν η εξελικτική διαδικασία έφτιαχνε ένα μόριο RNA, δεν θα περίμενε αυτό στην άκρη μια χαρά, παγωμένο, ωραίο, έτοιμο για να φτιαχτούν όλες οι υπόλοιπες δομές να το υποστηρίξουν, αλλά σε λίγες ώρες θα χαλούσε. Το ίδιο ισχύει με τις πρωτεΐνες, διαρκούν λίγες μόνο ώρες, μετά διασπούνται και αποσυντίθεται. Επομένως αυτό που πολλοί θεωρούν ότι δοθέντος αρκετού χρόνου, λάθος. Ο χρόνος είναι εχθρός.
Ακριβώς έτσι όπως το έθεσες, Δημήτρη, πολύ ωραία, γιατί όταν ας πούμε πεις αυτή την έκφραση ότι μα είναι στα δισεκατομμύρια των ετών, μπορεί και αυτή η απειρολάχιστη πιθανότητα να εκπληρώθηκε, είναι εντελώς παραπλανητικό, γιατί όταν πάει να σχηματιστεί κάτι, μια έτσι ας πούμε στοιχειώδης μορφή οργάνωσης, έστω ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί, που δεν μπορεί, αλλά ας πούμε ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο νουκλεϊκό οξύ, ένα RNA. Αυτό, όπως είπες, θα έπρεπε να μείνει παγωμένο, σταθεροποιημένο, να μην επηρεάζεται από τίποτα, να έχει μπει στην άκρη και να περιμένουμε το επόμενο, ας πούμε, τυχαίο γεγονός, τυφλό τυχαίο γεγονός, θα προσθέσει μια λίγο καλύτερη ιδιότητα σε αυτό το ήδη σχηματισμένο μόριο. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν γίνεται, γιατί όσο περνάει ο χρόνος, μέχρι να ξαναέρθει η επόμενη ευνοϊκή στιγμή που θα προσέθεται κάτι καλύτερο, το ήδη δημιουργημένο σύστημα θα έχει αποσυντεθεί. Αυτό είναι, όπως ανέφερες πολύ σωστά, το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, το οποίο κυριαρχεί σε ολόκληρο το σύμπαν, που λέει πολύ απλά ότι με την παρέλευση του χρόνου η εντροπία των συστημάτων αυξάνεται, δηλαδή να το πούμε απλοϊκά, η αταξία στα συστήματα αυξάνεται αυθόρμητα. Όταν όμως μιλάμε για επίπεδο οργάνωσης, δηλαδή να πεις να φτιάξεις, ας πούμε, όχι ένα κύτταρο, να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, θεωρείται υψηλό επίπεδο αυτό. Να πάμε σε πιο χαμηλό επίπεδο, πιο κάτω και από το να πούμε να σχηματιστεί ένα οργανίδιο, ακόμα πιο κάτω και από το επίπεδο της πρωτεΐνης, να πούμε ότι θα σχηματιστεί ένα νουκλεϊκό οξύ, ένα μόριο DNA, ένα μόριο RNA, το οποίο οδηγεί στο σχηματισμό πρωτεΐνης. Ακόμα και για αυτό απαιτείται να μπορέσει να φτάσει ένα σύστημα εντελώς τυχαία σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο οργάνωσης. Με το που πάει να σχηματιστεί κάτι και φτάνει σε ένα έτσι στοιχειώδες επίπεδο οργάνωσης των σωματιδίων, των στοιχείων που το αποτελούν, εκεί λέμε ότι έχουμε μείωση της εντροπίας, δηλαδή ότι αρχίζει να μειώνεται η αταξία και αρχίζει να σχηματίζεται κάτι οργανωμένο. Επειδή όμως η φυσική τάση στο σύμπαν από το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο είναι η αύξηση της εντροπίας, οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν αυθόρμητα θα οδηγήσουν το ήδη αυτό έτσι ας πούμε επίπεδο οργάνωσης, το στοιχειώδες που είχε επιτευχθεί, στο να διαλυθεί, στο να αποσυναρμολογηθεί. Για να μπορέσουμε να πάμε σε υψηλότερα επίπεδα οργάνωσης και να πούμε θα σχηματίσουμε μια πρωτεΐνη ή θα σχηματίσουμε ένα οργανίδιο ή να πούμε θα σχηματίσουμε κύτταρο, θα πρέπει να γίνει μια τόσο μεγάλη μείωση εντροπίας, δηλαδή αύξηση της οργάνωσης. Συγχωρέστε με που μιλάω και επιστημονικά, και για τους φοιτητές ή μαθητές οι οποίοι μας ακούν, να τους είναι εύληπτο και να συμβαδίζει με αυτά τα οποία μελετάνε. Για να φτάσουμε λοιπόν σε ένα υψηλό επίπεδο οργάνωσης, θέλουμε ελάττωση της εντροπίας σε τέτοιο επίπεδο που αυτό δεν μπορεί να γίνει αυθόρμητα. Πρέπει να επέμβει κάποιος μηχανισμός για να το κάνει αυτό. Και ο μηχανισμός αυτός δεν μπορεί να έχει δημιουργηθεί από μόνος του. Θα πρέπει κάποιος να τον έχει θέσει εκεί πέρα και αυτός, κινούμενος αντίστροφα στον δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο, να παίρνει στοιχεία και να τους αυξάνει την οργάνωση, να τους ελαττώνει την εντροπία.
Καθώς λοιπόν τα θέτουμε όλα αυτά, νομίζω τα θέτουμε με έναν εκλεκτικό τρόπο που γίνεται έτσι ανιχνεύσιμος, νομίζω, και κατενετός από τους φίλους ακροατές, για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πια στην επιστημονική έτσι φαρέτερα τόσα πολλά και δυνατά επιχειρήματα, τα οποία είναι, δεν χρειάζεται κάποιος πανεπιστημιακή μόρφωση ή κάποια ιδιαίτερη προσήλωση για να τα κατανοήσει, τα οποία και ένα παιδί καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά που χρόνια πασάρανε και καθοδηγήσανε γενιές ολόκληρες προς μια αθεϊστική αντίληψη και μια άκρως εγωιστική κατανόηση των πραγμάτων που οδηγεί στον αγνωστικισμό και τον αθεϊσμό, τελικά είναι ανόητα. Θέλω να σταθώ σε αυτό. Είναι ανόητα. Δηλαδή, εδώ δεν καθίσαμε, ας πούμε, για να αντιπαραβάλλουμε τρομακτικά επιχειρήματα. Δεν θα ξεχάσω παλιά που έβλεπα ένα πολύ έτσι σημαντικό βίντεο που φέρει τον τίτλο. Δεν λέει δημιουργία ή εξέλιξη. Δηλαδή, δεν λέει creation versus evolution, αλλά God versus evolution. Γιατί το θέμα, και εδώ θα πάμε, Ανέστη, δεν είναι αν ισχύει δημιουργία ή εξέλιξη. Αν υπάρχει Θεός ή αλλιώς υπάρχει εξέλιξη. Γιατί το πρόβλημα των ανθρώπων που πιστεύουν στην εξέλιξη και αδυνατούν να δουν το προφανές είναι ότι ξέρουν ότι η παραδοχή τους ότι η εξέλιξη δεν λειτουργεί τους οδηγεί ότι υπάρχει Θεός. Γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ή όλα γίνανε με εξελικτικές τυφλές διαδικασίες, ή από πίσω υπάρχει ο Θεός. Και αν υπάρχει ο Θεός, πρέπει εγώ να είμαι, να λογοδοτήσω σε αυτόν και να δω τι θα κάνω με τη ζωή μου. Και στο βίντεο αυτό, ένας κήρυκας επισκέφθηκε πανεπιστημιακά ιδρύματα μεγάλου κύρους και εμβέλεια στην Αμερική, τους καθηγητές που διδάσκαν εξελικτική βιολογία σε αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και τους ρώτησε την κλασική, ξεκάθαρη, πολύ απλή ερώτηση. Λέει, πιστεύετε στη θέση της εξέλιξης? Προφανώς απαντούσαν. Και αφού τους ρώτησε ένα-δύο ερωτήματα, τους έκανε τη φοβερή ερώτηση. Πείτε μου ένα παράδειγμα εξελικτικής διαδικασίας. Άρχισαν να λένε, προφανώς. Η πρώτη απάντηση ήταν χιλιάδες, εκατομμύρια μπορώ να σας πω. Ωραία, λέει αυτός, μου φτάνει ένα. Ναι, λέει, τα πουλιά εκεί στα νησιά, βάλε Καλαμπάγκο. Στοπ. Και τι γίνανε? Πουλιά τα οποία είχαν μακρύτερο ράμφος κλπ. Τι ήταν πριν? Πουλιά. Μετά, πουλιά. Άρα δεν είναι μακροεξέλιξη, δεν είναι αλλαγή είδους. Το αφήνουμε. Έχετε ένα παράδειγμα στο οποίο ένα είδος να μετατρέπεται σε ένα άλλο είδος? Και τους έβλεπες με απόγνωση να κοιτάνε το φακό και να μην έχουν απαντήσουν. Αυτοί που διδάσκουν εξελικτική βιολογία, και δεν μιλάμε, η θεωρία της εξέλιξης προφανώς και ισχύει σε επίπεδο μικροεξέλιξης, σε επίπεδο βακτήριων, σε επίπεδο το πώς, ας πούμε, προσαρμόζεται ένας ιός ή ένα βακτήριο σε κάποιο καινούριο φάρμακο. Μέσα στα όρια του είδους. Δεν είναι το προφανές ότι η εξελικτική διαδικασία είναι απόλυτα δεδομένη στην ιατρική πράξη και στην βιολογία όσον αφορά τις προσαρμογές που κάνει κάποιο κύτταρο, ιός, ζώο, στο να ανταποκριθεί σε κάποιες καινούργιες συνθήκες περιβάλλοντος. Και το ξέρουμε, αλλά δεν οδηγούν σε κάποιο καινούριο είδος. Δεν αλλάζουν την πληροφορία. Ουσιαστικά επιτρέπουν να εκφραστεί διαφορετικό μέρος του ήδη υπάρχοντος γονιδιώματος. Δεν αλλάζουν το γονιδιώμα. Και όταν αυτός ο ανθρώπος τους ρώτησε, πείτε μου ένα παράδειγμα, δεν είχαν να πούνε. Και το ερώτημα είναι, γιατί τόσο ψέμα? Και γιατί αυτά τα ψέματα αναπαράγονται εν γνώση τους δεκαετίες τώρα στα συγγράμματα και τα βιβλία?
Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα, αγαπητέ μου Δημήτρη. Μπορούμε να βρούμε πολλά παραδείγματα. Ναι. Ένα κλασικό παράδειγμα το οποίο μπορούν να το διαπιστώσουν μαθητές, νομίζω, της τρίτης λυκείου, που υπάρχει η θεωρία της εξέλιξης ή της δεύτερας λυκείου, συγχωρέστε με αν δεν το θυμάμαι καλά. Υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο είναι αφιερωμένο στη θεωρία της εξέλιξης και εκεί υπάρχει η κλασική εικόνα με τα έμβρια του Χέκελ, η οποία δείχνει, ας πούμε, ότι τα έμβρια των διαφόρων ζώων και ανάμεσά τους και του ανθρώπου μοιάζουν στα διάφορα στάδια καθώς αναπτύσσονται, και αυτό τάχα δείχνει, είναι μια ένδειξη της κοινή τους εξελικτικής προέλευσης, του κοινού εξελικτικού του προγόνου.
Είμαι στη δεύτερη λυκείο. Τρίτο κεφάλαιο με...
Σωστά.
Τίτλο εξέλιξη.
Σωστά. Είναι στη δεύτερη λυκείου, πράγματι. Αυτός είναι ο λεγόμενος βιογενετικός νόμος του Χέκελ, ή νόμος της ανακεφαλαίωσης, και αυτό αποδείχτηκε πολύ σύντομα. Ήδη ενώ ήταν εν ζωή ο Χέκελ, μιλάμε τώρα για τις αρχές του 20ου αιώνα, αποδείχθηκε ότι ήταν μία απάτη. Δηλαδή τι είχε κάνει? Είχε πλαστογραφήσει, είχε φτιάξει κάποιες ξυλογραφίες στην εποχή εκείνη και είχε πλαστογραφήσει, δεν ήταν αληθινές φωτογραφίες τα έμβρια τα οποία έδειχνε τα στάδια της ανάπτυξής τους. Εάν δούμε πραγματικές φωτογραφίες, και υπάρχει αυτό στην σελίδα μας, εάν πάτε στην εκπομπή 29 πρώτου του 2009, δεύτερος κύκλος εκπομπών, έχουμε θίξει ακριβώς αυτό το θέμα. Αν δει κάποιος τις πραγματικές φωτογραφίες, δεν υπάρχει καμία σχέση στο πώς εξελίσσεται ένα ανθρώπινο έμβριο σε σχέση με το πώς εξελίσσονται τα υπόλοιπα έμβρια. Το αξιοπερίεργο είναι ότι ενώ η θεωρία του Χέκελ κατέρευσε, όπως είπαμε, στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή ήδη το 1910 θεωρείται κάτι το παροχημένο, και μάλιστα η πλήρης απόδειξη της εκτεταμένης παραποίησης των δεδομένων έγινε τη δεκαετία του 1990, παρόλα αυτά η θεωρία αυτή συνεχίζει να συμπεριλαμβάνεται σε διδακτικά εγχειρίδια, όχι ως μια θεωρία όπως διατυπώθηκε τότε, αλλά σαν μια ένδειξη που προσπαθεί να υποστηρίξει τη θεωρία της εξέλιξης. Προφανώς κανείς δεν βγαίνει ευθέως να υποστηρίξει ότι ισχύει η θεωρία του Χέκελ, δεν ισχύει, αυτό είναι γνωστό σε όλους τους επιστήμονες της βιολογίας, αλλά σαν ένα παράδειγμα, και η εικόνα, ξέρετε, προκαλεί και μια ιδιαίτερη εντύπωση όταν κάποιος τη βλέπει και μια, α, ναι, όντως και αυτό υποστηρίζει, ας πούμε, τη θεωρία της εξέλιξης, ότι τα έμβρια έχουν κάποιες ομοιότητες που μαρτυρεί τον κοινό εξελικτικό τους πρόγονο. Και ανάμεσα σε αυτά τα διδακτικά εγχειρίδια, ακόμα και πάνω από 30 χρόνια από τις τελικές αποδείξεις του εσφαλμένου της θεωρίας αυτής, ανάμεσα στα διδακτικά εγχειρίδια είναι και τα εγχειρίδια που διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία, στη Δευτέρα Λυκείου, οι μαθητές, τα παιδιά μας.
Διαβάζω στο τρίτο κεφάλαιο, 3,3 παράγραφος, με τίτλο «Τι είναι η φιλογένεση και από πού αντλούμε σχετικά στοιχεία». Μας αναφέρει λοιπόν στο διάφορα δεδομένα, λέει δεδομένα από πρώτον που υποστηρίζουν από την ανατομία, δεδομένα από τη μοριακή βιολογία και λέει δεδομένα από την εμβριολογία. Και λέει, κατά λέξη, επιπρόσθετα στοιχεία για την εξέλιξη των ειδών προκύπτουν από τις συγκριτικές μελέτες εμβρίων. Αν εξετάσει κανείς τα διάφορα στάδια της εμβριακής ανάπτυξης διαφόρων ειδών, όπως τα σπονδυλωτά, θα βρει εκπληκτικές ομοιότητες στα αρχικά στάδια των εμβρίων. Για παράδειγμα, όλα τα έμβρια έχουν βραχιακές σχισμές, οι οποίες υποδηλώνουν ότι τα σπονδυλωτά προήλθαν εξελικτικά από ένα κοινό υδρόβιο οργανισμό. Και έχει και μια εικόνα, ένα γράφημα δίπλα, που λέει εικόνα ψαριού, ερπετού, πτηνού και ανθρώπου, πόσο μοιάζουν στην πρώτη φάση. Πράγματα τα οποία, δεν ξέρω αν τώρα να γελάσει κάποιος, να κλάψει, είναι πάνω από 70-80 χρόνια που έχουν καταρριφθεί. Όχι μόνο για τις πλαστογραφίες του Χέκελ, ο οποίος είχε παραποίηση για να μοιάζουν, αλλά ότι ουσιαστικά το ανθρώπινο έμβριο περνάει από τα εξελικτικά του στάδια, καθώς διέρχεται τις εβδομάδες της κύησης, είναι όχι μόνο ανόητο, έχει ξεπεραστεί δεκαετίες τώρα και δεν υφίσταται. Κι όμως, προφανώς και αφιερώνει μόνο μία παράγραφο, μικρή το βιβλίο, το ξέρει, αλλά υπάρχει. Αν δεις τη φυσική που διδάσκω εγώ, υπήρχε κάτι το οποίο ξέραμε ότι είναι καταφανώς λάθος και δεν υφίσταται, θα κάναμε κάτι. Αλλά εδώ πέρα δεν γίνεται τίποτα χρόνια, παρά μόνο νομίζω ότι δεν διδάσκεται τόσο πολύ. Δεν είμαι σίγουρος για τη Δευτέρα Λυκείου πώς διδάσκεται. Ή για τα υπολοιματικά όργανα, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, το οποίο υπάρχει πάλι με δεδομένα από την ανατομία, δείχνοντας μία φάλαινα και διάφορα οστά από τη λεκάνη της φάλαινας. Mm-hmm.
Καταρχήν, να μου επιτρέψεις, Δημήτρη, για πολύ λίγο να πω ότι αυτό που ανέφερες, που λέει το βιβλίο το σχολικό για τις σχισμές που μοιάζουν με βράχια και δείχνουν τάχα την κοινή προέλευση
από υδρόβιο οργανισμό,
ακριβώς αυτές οι πτυχώσεις είναι μία από τις εξόφθαλμες, ας πούμε, παραποιήσεις του Χέκελ, γιατί αυτές οι πτυχώσεις είναι γνωστό, ευρέως γνωστό, ότι δεν έχουν καμία σχέση με βράχια, δεν έχουν καν σχισμές. Είναι μικρές οστοειδείς προεξοχές από τις οποίες θα σχηματιστούν διάφορα όργανα, σιαγόνες, ολάριγκας και άλλα, και δεν έχουν καμία σχέση με βράχια. Έτσι. Όσον αφορά τώρα τα υπολοιματικά όργανα, είναι αυτό που ανέφερες, ότι υποτίθεται ότι είναι όργανα τα οποία υπήρχαν σε προηγούμενες εξελιχθείς μορφές και επειδή σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται, ατρόφησαν. Δηλαδή οι επόμενες γενιές βγήκαν με πιο ατροφικά όργανα και μάλιστα χρησιμοποιούν το παράδειγμα αυτό και για τον άνθρωπο. Έτσι, μιλάνε για την σκολικοειδή απόφυση, η οποία είναι μια άχρηστη προεξοχή του εντέρου, υποτίθεται, άρα είναι εξελικτικό απομεινάρι από τους προγόνους μας που ήταν κάποια πυθικοειδής, ας πούμε, μορφή να είχαν, ή ο κόκκιγας, ο οποίος είναι στη βάση της ανθρώπινης σπονδυλικής στήλης και δίνει την εντύπωση ότι εκεί υπήρχε κάποτε μια ουρά όταν μοιάζαμε κάποτε με επιθήκους, αλλά επειδή δεν τη χρησιμοποιούσαμε, ατρόφησε και ή δεν μας έδινε εξελικτικό πλεονέκτημα, οπότε οι επόμενες γενιές βγήκανε χωρίς, με μικρότερη ουρά ή χωρίς ουρά, και αυτό το απομεινάρι έχει μείνει μαρτυρώντας τη μορφή των προγόνων μας. Έχει όμως αποδειχθεί από ερευνές ότι όλα τα όργανα αυτά και άλλα του ανθρώπινου σώματος που κάποτε θεωρούνταν υπολοιματικά,
χωρίς λειτουργικό ρόλο πια,
ακριβώς, τελικά αναδιαπιστώθηκε ότι εκτελούν τουλάχιστον μία χρήσιμη λειτουργία στο σώμα. Έτσι, η σκολικοειδής απόφυση είναι μέρος του λεμφικού συστήματος και όσο είναι λειτουργική, αν χρειαστεί κάποιος την αφαιρεί βέβαια, όσο είναι λειτουργική συμβάλλει στην αφαίρεση διαφόρων καθαρσιών από τα υγρά του σώματος. Και ο κόκκιγας είναι σημείο προσαρμογής μυών που επιτρέπουν την βάδιση και την όρθια στάθηση, στην όρθια στάση. Εν ολίγης, Ενώ είχαν φτάσει να θεωρούν ότι ο άνθρωπος έχει 180 υπολειμματικά όργανα, έτσι λέγανε μέχρι το 1890, το 1999 τα υπολειμματικά αυτά όργανα από 180 ελαττώθηκαν σε 0. Δηλαδή βρέθηκε για όλα η λειτουργία την οποία επιτελούσαν. Παρ' όλα αυτά, όπως διάβασες, έχουν μείνει αυτές οι αναφορές στα σχολικά εγχειρίδια.
Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, Νέστη, και πιστεύω θα καθίσουμε έτσι 5-10 λεπτά ακόμα στο ερώτημα γιατί η επιστημονική κοινότητα σήμερα, 2026, αυτά τα επιχειρήματα τα οποία δεν λέμε κάποια μεγάλη σοφία αυτή τη στιγμή, λέμε πράγματα που είναι γνωστά χρόνια τώρα, για ποιο λόγο αντιστέκεται η επιστημονική κοινότητα στο να αναγνωρίσει αυτά τα επιχειρήματα και να δει προφανώς και ξεκάθαρα το προς τα που δείχνουν. Παρόλο που πολλοί μεγάλοι βιολόγοι που ασχολούνται με την συστημική βιολογία αναγνωρίζουν πια ότι η δαρβίνια θεωρία όσον αφορά την εξέλιξη των ειδών, όχι μόνο δεν χρειάζεται μια αναθεώρηση για να πάμε σε μια νέο δαρβίνια θεωρία, αλλά χρειάζεται μια πλήρη αλλαγή και προσαρμογή, μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Παρόλα αυτά, όλα αυτά δεν φτάνουν στους φοιτητές και στους μαθητές. Για ποιο λόγο, τι συμβαίνει, θα δούμε έναν σχολιασμό με το που επιστρέψουμε από το μουσικό διάλειμμα.